Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratia. Repertorio tradizionala osatzea ez da atzerakoia. Mundu mailan ematen den joera naturala da eta horri eutsiko diogu kanpokoari begiratzerakoan. Herriko Burdiña atalean antzera ibiliko gara, estreinaldi interesgarri batekin. Bukatzeko berriz, metalzaleak tarte klasikoa izango dugu. Doa, heavy metal bilduma. Argi eta garbi. New Yorkeko Riot taldearen bisita oraindik ez dugu ahaztu. Pasaden amenduan Irungo Tunkaretoan izan genituen, eta zuzeneko aparta eskaini zuten. Mark Reale zenaren omenez aurrera egitea erabaki zutenetik, ondo baino hobeto moldatzen dira taula gainean eta estudioan. Armor of Light lanberriak estatu batuaren heavy klasikoaren esentzia bizirik eta indartxu mantentzen du. Victory abestia da entzun duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue, Caught in the Witch's Eye, Riot.
Caught in the witch's eye.
Bigarren zatiak ez dira onak izaten. Horrela dio esaerak, baina Cobra Page abeslariari etzaio gehiegi axola. Kanadako Cobra and the Lotus bandak Prevail 2 diskoa atera du, aurreneko zati kontzeptuala osatzeko. Gizateriaren bertute eta akatsei buruz hitz egiten dute abestietan, beti ere heavy metal zein hard rock doinu gaurkotuarekin. Cobra and the Lotus, Human Empire.
Take
Madrilgo Ankara taldea 2013an itzuli zen hamarkada bat geldirik egon ostean. Heavy metal espainiarrak izandako azken belaunaldi arrakastatsuarekin bat egin zuten, baina ospe handirik lortu gabe. Aro berrian, lehiakide merkeagoak dituzte nabarmentzeko, baina zaleek horiek nahiago dituzte. Hilabete honetan, Sinergia laugarren diskoa aterako dute. Hemen duzue aurrerapena. Ankara, te toca sufrir. Manowar azken kontzertu bira egiten ari den bitartean, Ross the Boss jaunak kantu propioekin osaturiko diskoa argitaratu du. By Blood Swarm lanak ez du talde ohiaren moldaketarik, baina estilo bereko eta benetazko heavy metala aldarrikatzen du, kalitatearekin noski. Punk iragana bezain errentagarria izango da berarentzako. Ross the Boss, This is Vengeance.
Great! Bring her down!
Pierre Lepape konposatzaile frantziarra ez da Tobias Sammet, baina talenturik ez zaio falta. Musikari on asko bildu ditu Melted Space izeneko metal opera proiektuan. Darkening Light laugarren disko kontzeptualean jainkori gabeko gizarte bat irudikatu du, luxuzko gonbidatuekin. Jeff Scott Soto, Clementine Deloney, Michael Stein edo Aileen. Melted Space, The Dawn of a Man, I'm Alive.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Bizkaiko Auritz taldeak Durangoko azokan aurkeztuko du Laino eder hori heavy metal opera disko liburu formatuan. Autismoaren espektro nahasmena duen Auritz aurraren historioa kontatzen du lan kontzeptualak. Mikel Bizar Idibiotz Ohiaren proiektu berriena da eta erronka polita. Apirila bukaeran, bigarren aurrerapen abestia aurkeztu zuten bideokliparekin. Auritz, nahi.
Nire onena etortzen, zaiatzen
Mago de Oz taldearen omenezko diskoan parte hartu dute, eta kontzertu aukera onak izaten ari dira. Taken nafarrek, Masterplan bandarekin jo berri dute gurean, eta Orion Child bizkaitarren bira amaierako festan izango dira. Dagoeneko bi urte pasadira lehen diskoa atera zutenetik, eta Halloween zein abantasearen bertsioak utzi, eta kantu berriak aurkeztea tokatzen zaie. Taken, Wormy Brains. Open your mind, your future, your faith.
Time!
Iruñeko Evil Killer speed metal bandaren Witchcraft bigarren diskoak ondorio bitxi bat izan du. Izen bereko zigilua sortu du kideetako batek, taldeen lanak kasetean ateratzeko. Beraiena ez ezik, nazioarteko banda ezagun batzuen azken erreferentziak kasetean argitaratu dituzte. Hala nola, Air Raid, Stallion edo Visigoth. Eskuratu nahi dituenak bila dezala Witchcraft Records zigilua. Evil Killer, Resist Till the End.
Thank you.
Euskarazko heavy metalak ez du unerik onena bizi. Sutagar aitzindariak ia bakarrik geratu dira azken urteetan. Usurbilgo mendeku itxua laukotea da bidean geratu denetako bat. Bere garaian, jarraitzaileak batu zituzten, eta horrelako batean itzultzea erabakitzen badute, seguru zain izango dituztela. 2006an atera zuten gure oiua lehen diskoa berreskuratu nahi dugu. Mendeku itxua, ipuin faltsuak.
Thank you. Herriko Burdina, Euskal Herriko heavy metalaren ataria, herrikoburdina.eus.
Metalzaleak tartea dugu programa behar bezala amaitzeko. Bizkaitarra, abeslaria eta gustu finekoa da gure gonbidatua.
Aletxun Amuno naiz, Lionheart eta Oneiric Delusion taldetako abeslaria. Bueno, batzuek ere behar bada Krait edo Reborn bandetatik ezagutuko nauzue. Bueno, baina Asiok eskatu dit heavy metal diska bat gomendatzeko, eta nola ez, ba, Judas Priest taldearen diska bat gomendatuko dizuet. Diska hori da 1978ko Stained Class diska, eta, bueno, aukeratu dut diska hau iruditzen zaidalako Judas Priesten 70. hamarkadako diskarik borobilena. Bueno, hortik daude bebai Sad Wings of Destiny, Sin After Sin, Killing Machine, oso ondo daude hirurak, baita rock and rolla bera ere, baina bueno, nire ustez da 70. hamarkadako diskarik borobilena. Gainera, diska horretan Rob Halford bere sasoirik onenean dago, eta bueno, ba, horrezegatik gomendatzen dizuet. Eta bueno, ba, aukeratu dudan kanta da, ez naiz gehiegi komplikatuko, aukeratu dudan kanta da Stained Class. Beraz, metalzaleok gozatu, gora Burdinola, gora heavy metala eta gora Judas Priest. We'll be right back.
urrengoan heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.